VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ทูตพิเศษขององค์การสหประชาชาติเรื่องซีเรียเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในทันทีเป็นเวลา48ชั่วโมงในซีเรียเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้คนนับล้านคนในบริเวณเมืองอาเลปโปภาพข่าวเด็กชายซีเรียวัย5ขวบซึ่งมีเลือดอาบหน้านั่งอยู่ในรถพยาบาลเน้นย้ำถึงความโหดร้ายทารุณของสงครามกลางเมืองในซีเรียที่มีผลกระทบต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางเยือนจีนเพื่อร่วมประชุม G20 และเยือนลาวในต้นเดือนหน้าและนับเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกที่จะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบราซิลอาจตั้งข้อหาทำลายข้าวของและให้การเท็จกับนักว่ายน้ำโอลิมปิกอเมริกัน4คนที่กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเขาถูกโจรในเครื่องแบบตำรวจปล้นและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวตำหนิองค์การสหประชาชาติที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและการเสียชีวิตโดยวิสามัญฆาตกรรมในฟิลิปปินส์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับโอกาสที่จะมีการทำความตกลงระหว่างจีนกับประเทศอาเซียนเรื่อง Code of Conduct เกี่ยวกับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้โครงการทานิปซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความดูแลของสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันเพื่อส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยมีโอกาสฝึกงานและเข้าใจระบบอเมริกันวันนี้มาชมมาฟังทัศนะของทูตไทยประจำสหรัฐนะครับส่งท้ายวันนี้รายงานสุขภาพสายด่วนฮอตไลน์ในปากีสถานช่วยในการติดตามเฝ้าระวังและรับมือกับปัญหาไข้เลือดออกติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายสตัฟฟานเดอมิสตรูล่าทูตพิเศษขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องซีเรียเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยทันทีเป็นเวลา48ชั่วโมงในซีเรียทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นที่ต้องการไปให้แก่ผู้คนนับล้านคนในบริเวณเมืองอาเลปโปซึ่งคนดังกล่าวปราศจากความช่วยเหลือมาเป็นเวลาประมาณ1เดือนแล้วทูตพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับกิจการซีเรียผู้นี้กล่าวด้วยว่าเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วที่ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่ที่นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียพบหารือกันที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อพยายามที่จะจัดทำข้อตกลงเรื่องการยุติความเป็นปฏิปักษ์และการต่อสู้กันในซีเรียแต่ถึงแม้เวลาจะผ่านพ้นไปกว่า1เดือนแล้วความรุนแรงดังกล่าวก็ยังไม่ได้ลดลงแต่อย่างไรครับในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับภาพข่าวและภาพที่มีการเผยแพร่ทั้งทางสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ที่แสดงถึงใบหน้าของเด็กชายซีเรียวัย5ขวบคนหนึ่งซึ่งมีเลือดอาบใบหน้านั่งรออยู่บนเก้าอี้ในรถพยาบาลช่วยตอกเน้นย้ำถึงความโหดร้ายทารุณของสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่นำภาพดังกล่าวออกเผยแพร่เป็นนักกิจกรรมฝ่ายคัดค้านรัฐบาลของซีเรียซึ่งได้ถ่ายภาพเด็กคนดังกล่าวนี้ไว้เด็กดังกล่าวอายุ5ปีมีชื่อว่าออมรานดักนิชซึ่งได้รับการช่วยเหลือออกมาจากซากตึกที่ปลักหักพังที่พังลงมาโดยเป็นผลจากการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียที่เมืองคาเตจินะครับโดยการช่วยเหลือเด็กที่บ้านนี้ออกมานั้นเกิดขึ้นและเด็กได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นของซีเรียแต่ข่าวดีก็คือว่าเด็กชายซีเรียวัย5ปีคนดังกล่าวรวมทั้งพี่น้องอีก3คนและพ่อแม่นั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและได้รับการช่วยเหลือออกมาจากซากปลักหักพังที่พังถล่มลงมา ของอาคารอพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการโจมตีเป้าหมายของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียครับความขัดแย้งในซีเรียขณะนี้ได้ดำเนินมาเป็นเวลากว่า5ปีแล้วโดยองค์การสหประชาชาติประมาณให้ตัวเลขว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 400,000 รายและอีกราว 13,500,000 รายต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครับจากซีเรียขยับไปที่ตุรกีนะครับเมื่อตอนก่อนย่ำรุ่งของวันพฤหัสบดีในตุรกีตำรวจตุรกีได้ออกหมายจับอีกเกือบ200หมายจับและบุกเข้าตรวจค้นสถานที่ต่างๆกว่า100แห่งในความพยายามที่จะค้นหาตัวบุคคลซึ่งถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับนายเฟตตูลากูเลนนักสอนศาสนาอิสลามซึ่งขณะนี้อาศัยอยู่ในสหรัฐและถูกทางการรัฐบาลตุรกีกล่าวโทษว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการวางแผนก่อรัฐประหารในตุรกีซึ่งประสบความล้มเหลวอย่างไรก็ตามนายเฟตตูลากูเลนซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐมาเกือบ20ปีปฏิเสธความเกี่ยวพันที่ว่านี้ความพยายามก่อรัฐประหารในตุรกีเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อยถึง270คนและมีผู้ที่ถูกปลดจากตำแหน่งรวมทั้งถูกคุมขังควบคุมตัวอยู่อีกหลายหมื่นคนด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ด้านคุมกำลังในกองทัพของตุรกีครับและในต้นเดือนหน้าคือวันที่2กันยายนนะครับประธานาธิบดีโอบามาจะออกเดินทางเยือนต่างประเทศซึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศในฐานะผู้นำสหรัฐครั้งสุดท้ายโดยจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายการเดินทางของประธานาธิบดีโอบามานั้นก็คือเมืองหางโจวที่ประเทศจีนซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดของกลุ่มผู้นำประเทศกลุ่ม G20 ที่จีนเป็นเจ้าภาพในปีนี้จากนั้นประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางไปเยือนลาวซึ่งจะนับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในตำแหน่งที่เดินทางไปเยือนประเทศลาวด้วยระหว่างที่อยู่ในประเทศจีนคาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจีนและพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในขณะที่ความตึงเครียดเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในเขตพื้นที่ในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียนั้นกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่วนในประเทศลาวประธานาธิบดีโอบามาจะเข้าร่วมการประชุมสหรัฐอาเซียนเนื่องจากลาวเป็นประธานของอาเซียนในปีนี้นะครับและจะมีการหารือกับผู้นำของลาวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลลาวคนอื่นๆเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับลาวทั้งในด้านเศรษฐกิจการพัฒนาและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลครับและการเยือนของประธานาธิบดีโอบามาที่ลาวและประเทศจีนครั้งนี้จะมีขึ้นในขณะที่กำลังมีความตึงเครียดในเรื่องการประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียและสื่อของจีนเพิ่งจะรายงานว่าประเทศกลุ่มอาเซียนและเจ้าหน้าที่ของจีนทำความตกลงกันได้ว่าภายในกลางปีหน้าน่าจะสามารถจัดทำตัวร่างของแนวทางปฏิบัติสำหรับประเด็นปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้หรือที่เรียกว่า Code of Conduct ได้นะครับเรื่องดังกล่าวนี้จะช่วยในกรณีใดได้หรือไม่และท่าทีของเรื่องนี้เกี่ยวกับจีนจะเป็นอย่างไรสตีฟมิลเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสื่อของทางการจีนรายงานสัปดาห์นี้ว่ากรุงปักกิ่งหวังว่าในกลางปีหน้าจะสามารถสรุปร่างของแนวทางการปฏิบัติหรือ Code of Conduct สำหรับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่รัฐบาลปักกิ่งมีกับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ Code of Conduct ฉบับนี้ซึ่งจะมีผลทางกฎหมายขราขสั่งมานานท่ามกลางความตึงเครียดที่มากขึ้นในความขัดแย้งดังกล่าวดังนั้นความหวังที่จะเกิดความคืบหน้าของเอกสารฉบับนี้จึงถือว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งสื่อ China Daily ของจีนรายงานว่านักการทูตฝ่ายจีนและฝ่ายของประเทศกลุ่มอาเซียนอนุมัติช่องทางการติดต่อระหว่างกันหากเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งสองฝ่ายคาดว่ากลางปีหน้าน่าจะสามารถสรุปร่าง Code of Conduct ได้นะครับนักวิเคราะห์บางคนมองว่าโอกาสของความตกลงกันครั้งนี้อาจจะไม่สดใสอย่างที่คิดเพราะที่ผ่านมาจีนมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อุณหภูมิความขัดแย้งนั้นเพิ่มขึ้นล่าสุดเมื่อครั้งที่ศาลระหว่างประเทศ ที่กรุงเฮกไม่ยอมรับการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ของจีนที่ใช้เหตุผลทางประวัติศาสตร์นะครับเกรกโพลลิงผู้อำนวยการโครงการ Asia Maritime Transparency Initiative แห่ง CSIS หรือ Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาแนวทางของกรุงปักกิ่งเพิ่มความแข็งกร้าวขึ้นอย่างชัดเจนเพราะจีนได้สร้างเกาะเพื่อเพิ่มขนาดโขดหินและแนวปะการังที่จมน้ำอยู่ให้กลายเป็นพื้นที่เทียมซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นจีนมีความขัดแย้งอยู่เรื่องกรรมสิทธิ์กับหลายประเทศนะครับนัยยะจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวคือจีนนั้นจะมีข้ออ้างที่ใช้บังคับกฎหมายและเปิดทางให้มีการเพิ่มบทบาททางทหารในจุดนั้นได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตามความเห็นของเกรกโพลลิงคำถามที่หลายคนสงสัยคือสหรัฐควรวางตัวอย่างไรหากจีนยังคงยืนกรานที่จะอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนที่มีปัญหาเกรกโพลลิงแห่ง CSIS กล่าวว่าถ้าจีนมองว่ากรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในบริเวณนั้นเป็นประเด็นหลักที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญฝ่ายสหรัฐควรชั่งน้ำหนักว่าผลพวงจากความขัดกับจีนในเรื่องนี้จะคุ้มกับความเสี่ยงหรือไม่นะครับเขากล่าวว่าประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงสหรัฐและพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นอาจจะพยายามป้องปรามจีนไม่ให้แข็งกร้าวมากขึ้นนักและในระยะยาวก็คงต้องประณามรัฐบาลปักกิ่งตามวิธีทางการทูตที่มีโดยหวังว่าในที่สุดแล้วกรุงปักกิ่งจะรู้ตัวว่าการกระทำที่เป็นอยู่ไม่ใช่แนวทางที่ควรทำในฐานะประเทศมหาอำนาจของโลกและนั่นอาจจะบั่นทอนผลประโยชน์แห่งชาติของจีนในเรื่องอื่นๆในระยะยาวด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับวุฒิสมาชิกหญิงของฟิลิปปินส์เลล่าเดลิมาได้ประกาศว่าจะดำเนินการต่อไปโดยใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อที่จะไต่สวนการมาตรการปราบปรามปัญหายาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย 1,000 คนโดยวุฒิสมาชิกหญิงไลล่าเดลิมากล่าวว่าคำกล่าวหาของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้และคำขู่ของผู้นำของฟิลิปปินส์ที่มีต่อก่อนหน้านี้จะไม่มีผลต่อการทำหน้าที่ของเธอแต่อย่างใดการไต่สวนของวุฒิสมาชิกหญิงของฟิลิปปินส์ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานการเสียชีวิตของผู้คนอย่างน้อย 1,000 คนซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นนักค้ายาเสพติดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาตามคำมั่นสัญญาของเขาที่ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าเขาจะกำจัดปราบปรามปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากฟิลิปปินส์และเมื่อวันพุธประธานาธิบดีดูเตเต้ได้กล่าวหาหรือตอบโต้โจมตีสหประชาชาติในคำปราศัยโดยกล่าวว่าองค์การสหประชาชาตินั้นไม่ควรจะกระทำการอย่างโง่เขลาที่เข้ามาตำหนิวิจารณ์การทำงานของเขาก่อนหน้านี้นายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กล่าวตำหนิเรื่องของการสนับสนุนของประธานาธิบดีดูเตเต้ต่อการทำวิสามัญฆาตกรรมโดยเรียกการวิสามัญฆาตกรรมนักค้ายาเสพติดว่าเป็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานอย่างรุนแรงแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ตั้งคำถามว่าเหตุใดองค์การสหประชาชาติจึงสมควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของฟิลิปปินส์โดยใช้คำกล่าวว่ามีเพียง 1,000 คนเท่านั้นที่ถูกสังหารทางการฟิลิปปินส์ให้ตัวเลขว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผู้ที่ถูกสังหารโดยวิสามัญฆาตกรรมนี้มาจากการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับและตำรวจของบราซิลกล่าวว่าอาจจะมีการตั้งข้อหานักว่ายน้ำโอลิมปิกของสหรัฐ4คนในข้อหาทำลายข้าวของและให้การเท็จหลังจากที่นักว่ายน้ำ2คนยอมรับสารภาพว่าตนกุเรื่องขึ้นเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องมาจากที่นักว่ายน้ำโอลิมปิกสหรัฐ4คนเคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่าพวกตนนั้นถูกโจรซึ่งสวมชุดเครื่องแบบตำรวจปล้นโดยใช้อาวุธปืนเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ระหว่างที่พวกตนเดินทางกลับจากปาร์ตี้ไปยังหมู่บ้านนักกีฬาที่นครริโอเดอเจเนโรแต่หลังจากที่นักว่ายน้ำ2คนถูกเจ้าหน้าที่บราซิลควบคุมตัวไว้ที่สนามบินก่อนเดินทางออกจากประเทศเมื่อคืนวันพุธ นักว่ายน้ำสองคนนี้ยอมรับว่าพวกตนนั้นพูดในเรื่องที่ไม่จริงและไม่ได้ถูกโจรในเครื่องแบบตำรวจหรือในโจรที่สวมชุดเครื่องแบบตำรวจปล้นโดยใช้อาวุธปืนแต่อย่างไรตำรวจของบราซิลเผยแพร่วิดีโอเทปมาที่มาจากกล้องวงจรปิดที่แสดงว่านักว่ายน้ำอเมริกัน4คนนี้เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ทำลายข้าวของที่ห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งและมีการประจันหน้ากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีอาวุธปืนและได้หลบหนีไปก่อนที่ตำรวจจะเดินทางไปถึงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น24จุดปิดที่ 18,598 Nasdaq ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 5,240 Standard & Poor's 500ก็เพิ่มขึ้นราว5จุดปิดที่ 2,187 ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปประกาศความร่วมมือกับ Volvo ผู้ผลิตรถยนต์เพื่อพัฒนารถที่ขับเคลื่อนได้โดยไร้คนควบคุมนะครับพันธมิตรทางธุรกิจครั้งนี้มูลค่า300ล้านดอลลาร์จะเปิดทางให้ Uber สามารถร่วมพัฒนารถ SUV ของ Volvo สำหรับเทคโนโลยีขับเคลื่อนโดยไม่ต้องใช้คนบังคับครับและ Twitter ระงับ account 235,000 รายด้วยเหตุผลว่าผู้ใช้เผยแพร่ข้อมูลที่ส่งเสริมการก่อการร้ายในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับบริษัทกล่าวว่าหากนับตั้งแต่กลางปีที่แล้วมีการระงับ account รวมทั้งหมดของผู้ใช้ 360,000 รายการระงับบัญชีผู้ใช้ต่อวันนั้นเพิ่มขึ้น 180% ตั้งแต่ปีที่แล้วและมาตรการดังกล่าวถูกใช้ทันทีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายหลายครั้งนะครับไปที่จีนกันบ้างครับบริษัทไฮเทคของจีนขนาดใหญ่เช่นอาลีบาบาไปตูและหัวเว่ยสนใจขยายกิจการให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งแข่งกับคู่แข่งจากสหรัฐอย่าง Google และ Amazon นะครับสำหรับกิจการคลาวด์คอมพิวติ้งภายในประเทศบริษัทจีนเหล่านี้ได้แรงช่วยจากกฎหมายของกรุงปักกิ่งที่ทำให้คู่แข่งต่างประเทศนั้นทำกิจการได้ยากกว่านะครับแต่ในตลาดต่างประเทศซึ่งอาลีบาบาของจีนตั้งศูนย์เก็บและบริหารข้อมูลในบางส่วนของเอเชียตะวันออกกลางและยุโรปนักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่ากิจการของจีนเหล่านี้อาจต้องเผชิญกับความกังวลจากลูกค้าเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแหลกด้านหนึ่งครับสื่อก็อกเกอร์ของสหรัฐที่มักตีพิมพ์ข่าวอื้อฉาวเตรียมปิดเว็บไซต์ gawker.com สัปดาห์หน้าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Gawker ถูกฟ้องเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวโดย Hulk Hogan อดีตนักมวยปล้ำชื่อดังนะครับคดีดังกล่าวซึ่งฝ่าย Hulk Hogan ได้เงินสนับสนุนจากมหาเศรษฐี Peter Thielแห่งวงการเทคโนโลยีที่เคยถูกก็อกเกอร์ตีแผ่ชีวิตส่วนตัวทำให้ศาลนั้นตัดสินปรับก็อกเกอร์เป็นเงินถึง140ล้านดอลลาร์และต่อมา gawker.com ก็ถูกขายต่อให้กับกลุ่มสื่อลาติน Univision นะครับและส่งท้ายครับอีวานกาทรัมป์ลูกสาวคนโตของโดนัลด์ทรัมป์ซื้อเครื่องประดับออนไลน์ยี่ห้อ Lady Gray แต่ในเวลาต่อมาผู้ผลิตประกาศผ่าน Instagram ว่าขอเอากำไรไปบริจาคให้กับการหาเสียงของนางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันของโดนัลด์ทรัมป์นะครับสองนักออกแบบเครื่องประดับยี่ห้อดังกล่าวจิลมาร์ติเนลลี่และซาบีนเดกายเยเดอร์เขียนลง Instagram ว่ารายได้จากของที่อีวังก้าสั่งจะนำไปให้กับหน่วยงานด้านความปลอดภัยจากอันตรายของอาวุธปืนนอกจากนั้นก็ยังจะนำไปสนับสนุนนางฮิลลารีด้วยสินค้ายี่ห้อ Lady Grey นั้นเปิดตัวไปเมื่อ7ปีก่อนนะครับและเคยมีลูกค้าคนดังอย่างเช่น Beyoncé และ Rihanna สวมใส่ด้วยนักออกแบบ Martinelli เจ้าของกิจการบอกผ่านสื่อ The Cut ว่ารู้สึกปลาบปลื้มที่อีวังก้าทรัมป์สั่งสินค้าจากบริษัทแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามุมมองด้านการเมืองของตนแตกต่างจากโดนัลด์ทรัมป์ พ่อของอีวังก้าอย่างมากครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และคุณผู้ฟังครับโครงการทานนิปที่มาจากไทย American National Internship Program เป็นโครงการที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันให้ความสนับสนุนเพื่อที่จะเพิ่มพูนและเสริมสร้างประสบการณ์และโอกาสให้กับนักศึกษาอเมริกันเชื้อสายไทยในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนวันนี้มาฟังทัศนะเหตุผลของคุณพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันในการผลักดันและสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อให้ลูกหลานคนไทยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการเมืองสหรัฐติดตามได้จากคุณมายาแคลอาพรสวรรค
์คุณพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการทานิปหรือ Thai American National Internship Programที่เปิดให้กับเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยเข้าฝึกการทำงานในกรุงวอชิงตันในช่วงฤดูร้อนกับองค์กรสำคัญสำคัญด้านการเมืองและสังคมของสหรัฐอเมริกา
เมื่อสัก30ปีที่แล้วผมมาประจำการเป็นครั้งแรกเนี่ยเหตุที่ได้มาก็เพราะว่าได้รับเลือกให้เป็น Congressional Fellow คือมาฝึกงานอยู่ที่คองเกรสเป็นเวลา1ปีประสบการณ์1ปีนี่เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าเป็นสิ่งที่เราทำให้เราเข้าใจว่าระบบทางการเมืองของสหรัฐเป็นยังไงการแบ่งแยกอำนาจการที่จะล็อบบี้หรือการที่จะพยายามโน้มน้าวให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีความเชื่อหรือคล้อยตามในสิ่งที่เราคิดว่าควรจะเป็นประโยชน์กับสหรัฐหรือไทยเนี่ยควรจะทำยังไงนี่พอมาเป็นทูตเนี่ยก็เห็นว่าทำยังไงคนไทยที่อยู่ที่เนี่ยเขาถึงจะมีความยั่งยืนในการที่จะแสดงพลังในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนของเขาได้ก็เลยคิดว่ามาลงทุนที่ลูกดีกว่าเพราะลูกเป็นคนที่เกิดในอเมริกาเป็นคนที่สามารถลงคะแนนเสียงได้เป็นคนที่ส.ส.ส.ว.คนที่จะสมัครเป็นผู้ว่าการมลรัฐหรือรัฐหรือประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องเอาใจเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าทำยังไงถึงจะให้บุตรหลานของคนไทยที่เป็นคนอเมริกันเนี่ยได้มาฝึกงานได้มามีโอกาสเหมือนกับที่ผมได้มีเมื่อ30ปีที่แล้ว
สถานเอกอัครราชทูตไทยดำเนินโครงการทานิปมาเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยร่วมมือกับสถาบัน US Asia Instituteในการประสานงานกับหน่วยงานในกรุงวอชิงตันที่รับนักศึกษาเชื้อสายไทยเข้าฝึกประสบการณ
์ถ้าสถานทูตทำโครงการเองก็ไม่มีความน่าเชื่อถือเท่ากับการที่เราจะไปให้องค์กร Think Tank กลางๆเช่น US Asia Institute เขาทำซึ่งเขาก็เป็นหุ้นส่วนที่ดีมากในการบริหารโครงการเขาก็เห็นด้วยกับเราว่าควรจะขยายปีนี้เราก็เลยขยายเวลายาวขึ้น
เอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันคาดหวังว่าเยาวชนเชื้อสายไทยที่ได้รับประสบการณ์เหล่านี้จะสามารถกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพตัวเองและสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนไทยในอเมริกาได้มากขึ้นในอนาคต
ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยเขามีความรู้สึกสับสนว่าเขาเป็นไทยหรือเขาเป็นอเมริกันแล้วก็ตัวเขาอยู่ที่ไหนในสังคมนี้แต่หลังจากที่เขาเข้าไปร่วมฝึกงานไปรับซึมซับความสภาพจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขามีความภูมิใจว่าเขาคือไทยอเมริกันเขารู้ที่เขารู้สิ่งที่เขาสามารถที่จะให้คืนกับสังคมเขารู้ว่าทำยังไงเขาถึงจะทำประโยชน์ให้กับสังคมของรุ่นพ่อแม่ของเขาได้
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและประโยชน์ในอนาคตของชุมชนไทยในอเมริกาทางสถานเอกอัครราชทูตไทยจะพยายามสานต่อโครงการ Thai American National Internship Program ในปีต่อๆไปเพื่อสร้างเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยรุ่นใหม่ๆให้ก้าวมาสัมผัสประสบการณ์การทำงานและสร้างเครือข่ายในองค์กรสำคัญด้านการเมืองและสังคมที่มีส่วนกำหนดทิศทางและนโยบายของสหรัฐในกรุงวอชิงตันให้มากขึ้นในอนาคตค่ะ
เพราะผมคิดว่าการที่จะเข้าถึงโอกาสเหล่านี้เราก็ต้องกระจายข่าวให้มากที่สุดทำยังไงคนไทยในรัฐต่างๆโดยเฉพาะรัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราคือรัฐใหญ่ก็คือที่แคลิฟอร์เนียรัฐที่ฟลอริดาที่นิวยอร์กเท็กซัส กับที่อิลลินอยส์เนี่ยถ้าเราจับรัฐใหญ่ๆเหล่านี้ได้เนี่ยโอกาสที่เด็กไทยที่ได้รับซึมซับได้มีการเครือข่ายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะกลับไปช่วยชุมชนไทยที่อยู่ในรัฐใหญ่ๆเหล่านี้มันก็จะมีโอกาสมากขึ้นถ้าในที่สุดแล้วเด็กเหล่านี้สมัครลงรับเลือกตั้งเองด้วยตัวเองอันนั้นถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่เราพอที่จะฝันไปถึงได้ก็คือเราปั้นให้เด็กไทยอเมริกันเนี่ยสามารถที่จะลงสมัครรับเป็นอาจจะเป็นระดับของท้องถิ่นไปก่อนไต่เต้ามาเป็นแมร์ไต่เต้ามาเป็นคอนเกรสเมนเซเนเตอร์ของรัฐเสร็จแล้วก็ไต่เต้ามาเป็นคอนเกรสเมนเซเนเตอร์ของ US Congress อันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งหมดนี่จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอน
มายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทักษณาไข่แก้วมีเรื่องสายด่วนในปากีสถานที่ช่วยรายงานเรื่องไข้เลือดออกครับ
ในปีคศ2011จังหวัดปัญจาบของปากีสถานประสบกับการระบาดรุนแรงของไข้เลือดออกอย่างที่ไม่คาดคิดกันมาก่อนและทำให้คนติดเชื้อมากกว่า 21,000 คนมีคนเสียชีวิต350รายประมาณว่ามีคนทั่วโลกราว 2,500 ล้านคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออกซึ่งผู้ติดเชื้อมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงและปวดตามข้อกระดูกและกล้ามเนื้อร่วมด้วยเชื้อไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะนี้ยังไม่มีวิธีรักษาและวัคซีนป้องกันค่ะการระบาดของไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในจังหวัดปัญจาบของปากีสถาน5ปีที่แล้วทำให้โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเต็มไปด้วยผู้ป่วยไข้เลือดออกเพราะไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าในการรับมือกับการระบาดของโรคครั้งนั้นแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะทีมนักวิจัยในสหรัฐและปากีสถานได้พัฒนาสายโทรศัพท์ Helpline ที่ช่วยคาดการล่วงหน้าถึงความรุนแรงของการระบาดของไข้เลือดออกที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะทีมนักวิจัยได้พัฒนาระบบคำนวณทางคอมพิวเตอร์ที่ป้อนข้อมูลที่ได้จากประชาชนที่โทรศัพท์ถึงสาย Helpline ที่ตั้งขึ้นเข้าสู่ระบบการคำนวณมาจนถึงขณะนี้นะคะมีประชาชนโทรเข้าถึงสาย Helpline แล้วถึง 300,000 คนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอาการของโรคไข้เลือดออกนอกจากนี้ผู้โทรยังแจ้งเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีน้ำขังและท่อน้ำทิ้งแบบเปิดซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกคุณลักษมีซับรามาเนียนผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กและผู้ร่างรายงานอาวุโสกล่าวว่าจากข้อมูลที่ได้จากจำนวนผู้โทรศัพท์เข้าสาย Helpline ทีมนักวิจัยสามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดการระบาดของไข้เลือดออกล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์สามารถระบุจำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกต่อแต่ละจุดของเมืองได้ค่อนข้างจะแม่นยำค่ะ
So this is telling you in this particular locality the number could vary between 5 and 7 over the next 2 weeks
คุณซับรามาเนียนกล่าวว่าการศึกษาด้วยวิธีนี้ช่วยคำนวณได้ว่าในแต่ละพื้นที่จุดต่างๆทั่วจังหวัดจะมีผู้ติดเชื้อระหว่าง 5-7 คนภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าหรืออาจจะมีคนติดเชื้อ 17-19 คนใน 2-3 สัปดาห์ต่อไปเป็นวิธีการคาดคะเนที่มีประโยชน์ในการช่วยเตรียมตัวรับมือได้ดีกว่าการคาดคะเนที่บอกเพียงแต่ว่าจะเกิดการระบาดหรือไม่ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ในการพยากรณ์ความเป็นไปได้ของการระบาดของไข้เลือดออกนี้ปรากฏในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ทุกปีมีคนติดเชื้อไข้เลือดออกทั่วโลก 400,000 คนค่ะข้อมูลจากระบบคำนวณทางคอมพิวเตอร์นี้สามารถเผยแพร่แก่โรงพยาบาลต่างๆได้อย่างกว้างขวางเพื่อช่วยในการเตรียมตัวรับมือกับการระบาดของไข้เลือดออกทีมผู้ร่างผลการศึกษาชี้ว่าระบบที่ใช้ข้อมูลจากสายโทรศัพท์ฮอตไลน์นี้ประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องใช้ทีมงานในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อค่ะคุณนบีลอับดุลเรมานหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษากล่าวว่าโทรศัพท์ฮอตไลน์ยังสามารถช่วยระบุความเป็นไปได้ของการระบาดของเชื้อโปลิโอได้ด้วยซึ่งยังระบาดอยู่ในปากีสถานและแอฟกานิสถานแม้ว่าจะไม่พบในประเทศอื่นๆทั่วโลกแล้วก็ตามค่ะคุณเรมานักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่ายังสามารถนำระบบนี้ไปปรับใช้กับการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อมาลาเรียและไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วยค่ะ
So system in itself is very generic and can be deployed in any other parts of the country
คุณเรมานกล่าวนะคะว่าระบบนี้นำไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวางสามารถนำไปใช้ในส่วนอื่นๆของประเทศและในประเทศอื่นๆได้เพราะประหยัดและใช้ได้กับการระบาดของโรคอื่นๆด้วยทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าสืบเนื่องมาจากข้อมูลที่ได้จากสายฮอตไลน์และความพยายามป้องกันการระบาดของโรคจำนวนคนติดเชื้อไข้เลือดออกในเมืองลาฮอร์ที่ปากีสถานลดลงไปอยู่ที่ 1,600 คนในปีคศ2013ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่อง ื่องสายด่วนเพื่อรายงานไข้เลือดออกในปากีสถานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington